inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Võib arvata, et maatemperatuuri muutumises on kaasa tegevad nii-öelda maakera sisemise soojuse voolud, mis jaotuvad ümber meile tundmatute reeglite alusel. Võtame või 2003. aasta talve. Saksamaal Bayeris on teatavasti hästi mõõdukas kliima. Isegi talved on seal meie põhjamaalase mõistes soojad ja järsku 40 kraadi külma. Kreekas tuli maha 6 meetri paksune lumi. Või 2005. aasta suvi. Põhja jäämere ääres tõusis temperatuur 25 sooja kraadini. Igi kelts hakkas kiiresti sulama. Sooja laine alla sattunud piirkond hakkas koheselt soostuma. Sellist sooja ei ole jäämere ääres täheldatud mitte kunagi. 2010. aasta oli Venemaal tõeline looduskatastrofi aasta. Kuumus ja põud, mis tõid kaasa hiigel tulekahjud. 2010. aasta oktoober. Venemaal ei mäletata nii sooja oktoobrit ja novembri algust. 10 kraadi sooja paari 10 miinuskraadi asemel. Ja kuu aega hiljem registreeriti juba külmarekordeid. Aasta lõpp tõi neile kaasa ulatusliku jäävihma, mille tagajärjel purunsid elektriülekande liinid ja häiritud oli lennuliiklus. 2010. aasta läheb kindlasti Venemaa ilmastiku nähtust ajalukku äärmiselt ekstremaalsete näitajate tõttu. Vene uurijad on seisukohal, et jumalad on alati aidanud Vene rahvast võitluses välisvaenlastega. Ja seda siis nii, et on külmaga venelasi toetanud. Võib-olla neil ongi õigus. Viimase 300 aasta külmimad talved on Venemaal olnud 1708-1709, 1812, 1813 ja 1941-42. 1709. aastal toimus Poltava lahing, kus Rootsi kuningas Karl kaotas Ukrainas venelastel mitte ainult lahingu, vaid kogu kampaania. Rootsi oli sellega suurriikide tegemistest Euroopas välja kukkunud. Kuigi Poltava lahing toimus suvel, olid rootslaste kaotused suured just talvisel külmade ajal enne seda suve. Paljud sõdurid külmusid, paljud olid haiged. Vene talupojad kasutsid edukalt partisanisõja taktikat, saades aru, et rootslaste varustus ei kannata pikemajalist väljas viibimist. Suveks oli Karli armee demoraliseerunud ning selliste sõduritega enam lahinguid ei võideta. 1812-13. Aastal Venemaal tunginud Napoleoni sõjavägi, vaid selle sõjave hävitaski sisuliselt külm. Midagi taolist ei olnud prantslased ja nendega liitunud teiste lääne ja lõuna Euroopa rahvaste sõdurid kunagi kogenud. Juba oktoobris langes termomeet 26. miinuskraadini. Moskvast taganema hakanud 100 000 prantslasest jõudis Molenskisse kõigist 30 000 läbi külmunud ning nälgin prantslast. Kindral Külm hävitas ka 1941-42. Aastal Saksa valikväed, kes olid Moskva alla koondatud. Saksased ei osanud arvata selliste karmide külmadega, mis neid Venemaal ootasid. 30. aastate talved olid olnud üldiselt pehmed. Esimene karv talv oli 39-40, kui külm kaitses Soomet punaarmee rünnakute eest. Ülejärgmisel aastal olid jumalad juba venelaste pool. Seda, et jumalad on seotud elukeskkonna kaitsmise või muutmise või koguni hävitamisega, on teada juba vanadel juudi tarkadel. Ühes juudi legendis väidetakse alljärnevalt. Tuhandeid maailmas on jumal algul loonud ja hiljem lõida neid veel rohkem. Jumal lõi maailmu ja purustas neid. Ta istutas puid ja kiskus neid maasest välja. Ja nii kordas ta uuesti ja uuesti. Ta jätkas loomist ja purustamist. Seni kuni ta lõi meid. Hiljem ta lausus. See maailm meeldib mulle kõige enam. Ülejäänutega ma ei olnud rahul. Tänapäeval me ütleksime, et sellise loomise ja purustamise kohta terraformeerimine. See oleks siis planeedi kliima ümber kujundamine inimese elu parendamiseks. Juba täna on teadlastel välja pakkuda mitmeid projekte. Me muidugi ei tea, mis need endaga võid kaasa tuua. Aga samas on ka meie õuduseks või ka Jumal muuta oma arvamust meie maailma kohta. Muidugi oleksime me praegu palju targemad, kui meil oleks alles raamat, mille Inger Raziel andis meie esiisale Aadamale. See oli üsna omapärane teos, kuna sinna kantud tarkused olid mahutatud safiiri, sinisesse kalliskivisse. Tähelepanu kuulaja, muistsed juudi targad räägivad kristallide kasutamisest, aga mis see safiir siis ikka muud oli kui kalli hinnane kristall, ja kristallide kasutamist info säilitamisel. Kuidas nad võisid sellisele mõttele üldse tulla? Väidetavalt olla selles raamatus olnud ära märgitud mitte ainult kõik teadmised ja tarkused, vaid ka ennustus tulevikuks. Ingli nõudmiste alusel pidi selle raamatu tarkused omandava mitte ainult Aadam, vaid ka kõik tema järel tulevad põlved. Raamatus olevat olnud 72 teadusliigi tarkust. Need olevad esitatud 670 salajase sümboli näol. Veel olevat selles raamatus 1500 kindlalt peidetud tarkusvõtit, mida ei oldud usaldatud avaldada. Aadam võttis omapärase tarkusallika ning ingel kadus tulekeeltesse põimituna taevastesse kõrgustesse. Me ei tea, mis sellest raamatust edasi sai. Väidetavalt olnud see Noa käes, kui ta ülemaailmsest uputusest tervelt välja tuli. Noa olevat saanud sealt teadmisi tähtede liikumise kohta. Aadam olevat ka safiiri teinud mingid sissekandeid. Mõned allikate põhjal olevat imepärane safiir peidetud muude tarkusekandjatega Cheopsi püramiidi, mille olevat profet Enok ehitanudki selle eesmärgiga, et talletada tulevatele inimpõlvedele muistset tarkust, kaitstes seda niivisi kõigi võimalike looduskatastroofide eest. Enoki plaan oli õige. Egiptuse suured püramiidid seisavad kindlalt vaatamata nende hiigla suurele vanusele. Aeg kardab püramiide, nii olevat väitnud vanad egiptlased. Seega hea kuulaja, pea meeles, et inimeste tarkus pärineb jumalatelt. Lisan veel ühe tähelepanuku. Kui Jumal Tot andis Egiptuses inimestele kirjatarkuse, siis ta ütles, et see on oskus ja see oskus teeb inimesed targemaks ja annab neile hea mälu. Kirjatarkus on ravim mälule ja mõistusele. Vaarao, kes siis Totiga sellel teemal rääkis, nägi aga sellel oskusel ka teist poolt. Ning ta ei olnud Jumala annis sugugi nii väga vaimustatud ja ta väitis vastu. Sinu avastus võimaldab unustamist õpilaste mõistuses. Sellepärast, et neil ei ole enam vaja mälu, nad hakkavad usaldama ja uskuma kirjatähti ja loobuvad ise mäletamast. Ravim, mille sa avastasid, aitab mitte mälu, vaid loob mälestusi. Ja tundub, et Vaorol oli õigus. Inimkond ei mäleta midagi oma minevikust, vaid usaldab ainult kirja pandud tarkust. Vahel leitakse vanu ürikuid, et nendest arusaamiseks puudub meil mälu. Kas oskame neist õieti aru saada, kui me ei tea tausta, milliseks otstarbeks ja kellele lugemiseks neid tehti? Mis on nende põhjustuslike tekstide sisuks? Mida jumalad meile pärandasid läbi inimeste poolt kirja pandu? Geopatogeenia. See sõna on tuletatud meditsiinist. Patogeenne tähendab tõve tekitav. Seega inimesed on tähele pannud, et maal on kohti ja piirkondi, kus toimuvad kummalised nähtused, mis ei haaku ülejäänud piirkondades toimuvaga. Sellest tunenevalt on tekkinud mõnedel uurijatel arvamus, et maa, seega siis meie koduplaneet, on keerulisem, kui me seda oma igapäeva toimetustes ette kujutame. Võib-olla on maa omamoodi elusorganism, kusjuures tema elu avaldub teises vormis kui see, mis tema pinnal, mis siis nüüd biosfääris toimub. Kõikide rahvaste müütides on juttu maa jumalustest või jumalannadest, kes on loonud elu maale. Võtame vaid antiik-kreeka maa jumalanna Gaia. Just tema ilmus maailma ürgkaosest ja mängis loomises tähtsat rolli. Tema sünnitas esimese mõistusega olendite soo titaanid. Hiljem tulid veel teisi olendeid. Maa rüppes said alguse jumalad, kes hiljem inimestega tegelesid. Niisis olid vanad tsivilisatsioonid tõsiselt huvitatud maaga toimuvast ning püüdsid inimesi häirivaid nähtusi lahti mõtestada või neid kuidagi mõjutada. Ilmselt on iga üks meist märganud, et ühes või teises kohas on kas siis hea ja lahe olla või vastupidi on tunda mingit survet, võib tekida unisus, töövõimekuse langus või mõned muud inimest ärivad nähtused. Aednikudki teavad, et ajas on kohti, kus kohe mitte midagi ta kasvada. Ei aita mulla vahetamine ega korralik väetamine ega hooldamine. Taim jääbki kiduma. Kõige tuntumateks geonomaalseteks kohtadeks on Bermuda kolmnurk, üsna suur lahmakas merd Atlandi ookeanis ja Kariibimeres. Siis on veel Kuradimeri, suur vetteväli vaikses ookeanis Jaapanis lõuna pool. Musta Kuradi koobas ja Aconcagu mägi Andides, Argentiinas. Loomulikult on arvukult hulgal ka lokaalse iseloomuga, geoanomaalse iseloomuga kohti. Arvatakse, et sellised kohad on maaluste suuremate veesoonte kohal, suurte õnnetuste mälestuskohtadel, vanade surnuaedade või matmiskohtadel. Geomantika, see on selline õpetus, mis püüab ette ennustada maavaimu poolt tekitatud peente energiate ja rütmide metasüsteemi. Selle õpetuse teadmisi on püütud rakendada linnade planeerimisel, hoonete projekteerimisel ja ka insenerlike kommunikatsioonide või infrastruktuuride välja ehitamisel. On tähele pandud, et mõnes kohas roostetavad maa sisse asutud torud läbi kiiremini kui mujal. Seega püütakse selliseid kohti vältida. On ka väga negatiivse fooniga anomaalseid kohti, kui hooned mitte mingil juhul rajada ei tohiks. Mitmes Aasia riigis suhtutakse geomantiasse täie tõsidusega. Viimasel ajal on püütud ka Ida-Euroopas nende küsimuste tegeleda. Ega Feng Shui õpetuski pole rajatud tühjale kohale. Sellel on eelnenud paljud inimpõlvede tähelepanekud. Kui teil on vähegi võimalik, siis püüdke oma elamise rajamisel neid nõuded arvestada. Sellest tuleb ainult head. Muidugi on negatiivse fooniga kohtade kõrval ka ülimalt positiivse taustaga kohti, kus elus loodus tunneb ennast väga hästi. Kui vaadata jumalakodade ja palvekohtade paigutust, siis torkab silmad, nad on rajatud just neisse positiivse fooniga kohtadesse. Ilmselt vabaneb siis neis kohtes mingi hea energia, mida me alateadlikult tarbime ja tunneme sellest lisanduvat jõudu ja rahulolu. Pealokatsiooni meetoditega on püütud uurida maa sisemust. Loomulikult on need nii öelda kaudsed uuringud ning nende usaldusväärs on kahtlane. Ent oleks arvamusel, et 200 km sügavusel maa sees on registreeritud nähtusi, mida võiksid esile kutsuda mingid elusorganismid. Muidugi ole praegu keegi suutel neid arvamusi kontrollima. Ent alles hiljaaegu lipsas ajakirjandusse teadanne, et ühel süvapuurimisel avastati pinnasest mikroeluvorme, mida ei usku meie teadmiste põhjal seal enam olla ei tohiks, aga näe olid. Arvatavasti on seotud maases toimumate protsessidega selline nähtus nagu piktogrammid viljapõldudel. Küllap on raadiokuule näinud fotosi või viljapõldudest, kuhu on usku mingi fantastiliselt võimeka kunstniku käsi joonistud kõrte maha painutamise teel igasugused ornamente, alates lihtsatest ringidest või ratastest ning lõpetades keeruliste geomeetriliste kujunditega või isegi žüžeed kanvate piltidega. Keegi oska tänaseni selgitada, kuidas need kujundid viljapõldudesse tekivad. Ja sellised asju on juhtunud kõikjal maailmas. Eriti palju on need fikseeritud Inglismaa lõunaosas. Viljapõldude ilmunud kujutistest on teateid juba ammustest aegadest. Neid võib leida Saksa, Skandinaavi, Inglise kroonikates. Uue laine said nad 1966. aastal Austraaliast. Hiljem hakati neist kirjutama üsna palju. Kuigi paljud peavad neid kujundeid osavad vigurivändade kätetööks, siis siiski see asi nii lihtne ei ole. Muidugi on püütud neid järgi teha ja esmapilgul isegi üsna usutavalt, ent asjatundjate sekkumisel on võltsingud tavaliselt kohe välja selgitatud. Nimelt on neil looduslikel joonistel väga kindel kujundamistiil, kui nii võib öelda. Iga viljakõrs on maha painutatud ja mitte murtud. Maha painutatud kõrred ei toetu ega ristu kunagi kasvama jäänud viljakõrtega. Kogu kompositsioon on justku alguse ja lõputa. Inimkätte töö tulemusena on sellist korrektsust ja täpsust võimatu saada. Piktogrammidel kujutatu muutub aastatega aino keerulisemaks. Mõnikord on ühel viljapõllul juba mitu erinevat pilti, mis on seotud ühtseks tervikuks. Uurijad on oma päid murnud, et selle mõistatuse lahendamist ollakse nii sama kaugel, kui alguses oldi. Muidugi on räägitud ufodest, et ufod olemasolu neis piirkondades pole sugugi alati täheldatud. Ilmselt on tegemist mingite muude protsessidega, mis väljenduvad meile inimestele mõistetavastes piltides. Näiteks ringid, viisnurgad, kuusnurgad, spiraalid, isegi inimeste näokujutisi on ette tunnud. Kui see on loodusnähtus, siis mis põhustab loodusel sellist korrapärasust ja stiilselt korrektsete kujundite tekkimist? On see mingi märk vaimolenditelt teade, et neil on meile midagi edasi öelda, mingit infot? Nagu eespool see öeldud, on nende paarikümne aastatega piltide raskusaste pidevalt suurenenud. Teisi sõnu nad lähevad pidevalt keerulisemaks. Kuna selliseid kujundeid on tekkinud juba üsna palju, siis on loomulik, et juhtumeid, kus pildi tekkimist on inimesed ka juhuslikult pealt näinud. Keeruline kujund pidi viljapõldu tekkima mõne hetkega, kusures mingit ilmastiku muutust nagu tuul, vih, mudu, lõhn või midagi muud pole sellega kaasnud. Küll on aga mõned pealt nägijad kuulnud mingit sahinat või krõbinat. Väidetavalt olla tundmatu kunstniku lemmikuks just nisupõllud, aga pilt on leitud ka teiste kõrreliste põldudelt, ka heinamaadelt ja muruväljakutelt ning värskelt lumelt. Maa jutu lõpetuseks veel ühest kummalisest nähtusest, mida viimasel ajal on täheldatud. Jutt on niinimetatud indigo lastest. Nad on lapsed, kes on sündinud paranormaalsete võimetega. Sõna paranormaalne tähendab tuntud loodusseadustega seletamatut. Seega pidevalt sünnib lapsi, kellel on looduse poolt antud võimid, mille tekke põhjust me oska arvata. Need lapsed on suurepärase lausa uskumatu mäluga, nad on andekad ning neil avalduvad omadused, mida nende vanematel, tavalistel inimestel ei ole. No näiteks mäletad nad oma endised elusid, kes nad on olnud ja kus nad on elanud. Muidugi on selliseid tähelepanekud laste hulgas ka varem esinenud. Kuid nüüd tundub, et selliste võimetega lapsi on arvukamalt kui enne. Nende maailma tunnetus on märks avaram. Nende andekus avaldub juba lapsepõlves, mis võimaldab neil kiiresti omandada väga hea hariduse. Võib vist öelda, et imelaste sünnisagedus on märgatavalt kasvanud. Need on uuritud ka nende sensitiivsete ehk siis ülitundliku taju seisukohalt. Selgub, et paljudel on selgelt nägemise võimeid. Nende aura on tugev, mis annab alust väita, et nende energeetiline võimekus on suur. Samas tuleb nentida, et nad on suitsiidide altid. Paljud neist lõpetavad juba noores eas oma elu enesetappudega. On nende andekuse ja võimekuse teiseks pooleks häiritud psüühika, ei ole teada. Samuti on ilmnend, et neil on raske adapteeruda meie ühiskonde. Meie sotsiaalne keskkond kipub nende jaoks olema vaenulik. Aga ühiskond on alati suhtunud vaenulikult nendesse, kes kuidagi erinevad keskmisest igapäevasest. Paraku on nii, et indigo lapsed sünnivad enamuses ebaõnnestunud perekondadesse või probleemsetele üksik emadele siis. Senine laps sünnib justkui väga halbade olude kiuste. On see looduse vahel segamine sotsiaalsetesse ja vaimsete olmekriteeriumite muutmiseks, ei tea. Kuigi viimastel aastatel on väidetud, et indigo lapsi on hakkanud sündima ka tavalistesse perekondadesse rohkem. On need nähtused eelmänguks mingile suuremale muutusele inimühiskonnas, seda on täna raske arvata. Et peame meeles pidama seda, et midagi ei teki põhjuseta. Üks kõik, kes siis selle põhjuse taga ka ei ole, kas looduslik areng või jumalate tegevus. Nii siis näitab ka meie planeet, et midagi on justkui toimumas. Ees on muutused, mida me ei oska ette arvata, et mingid üllatused on tulemas. Olengi oma seekordset jutusaadet lõpetamas. Tõuke selleks andis kahe inkvisiitori, Heinrich Institorise ja Jakob Sprengeri kahase kirjutatud raamat Nõia Haamer, mis esmakordselt avaldati 1487. aastal. Euroopa rahvad olid juba siis tõsiselt mures. Nõidu, saatana käsiles igas kurje hinge, haljed ja muid tundmatud olendeid sekkus pidevalt inimeste igapäevellu. Kohtud ei jõudnud asju enam vajaliku põhjusega läbi vaadata. Uusi kaebusi tuli pidevalt juurde. Nõidadega tegelemine vajas süsteemset korraldatust ja nii osutusidki kahe munga ja samas ka inkvisiitori raamat väga vajalikuks ja tema ilmumine oli ülimalt õigeaegne. Muidugi tänapäeva lugeja leiab sealt pigem huvitavat ainest 15. sajandi eluolu kohta. Samas on toodud ka näiteid juhtumite kohta, mida me tänapäevalgi ei oska seletada. Võibolla ongi selles nõiahaamri populaarsus, et teda siiani erinevates keeltes ja riikides avaldatakse. Minule pakkus ta huvi ja hiljem sundis otsima ka muud selle alast teavet. Miks siis 500 tagasi elanud inimesed olid järevil ja kartsid võõra ja tundmatu jõu sekkumist? Jõu siis oli palju mõistetamatut. Ja seda mõistetamatut jätkub tänaseni. Ikka ootame mingit muutusi, uurime vanu müüte ennustusi. Samas on selleks ju ka põhjust. Meie koduplaneet on elanud üle tõsise katastroofe. Kadunud on terved maailmad oma loomade, taimede ja ilmselt karukate olenditega. Liiga palju on seletamatud, ootamatud, arusaamatud. Muidugi, inimkond on palju unustanud. Hävitatud on kohutaval hulgal muistseid kirjalike allikaid. Inimesed on usinalt hävitanud oma kirjaliku ajalugu, ehk siis laiemas mõttes põlvkondi ühendanud kultuuri. Me ei tunne oma koduplaneeti. Me ei tea, mis toimub maakore all. Me ei oska prognoosida meie planeedi võimalik arenguid. Me ei tea midagi olulist päikesest. Aga see täht ongi meie elu allikas hoidja. Väiksemgi muutus tema toimis tähendaks meie elu lõppemist. Lihtsamalt öeldes, me oleme nagu pilpa peal. Iga muutus, nii meie planeedil kui meie tähel, iga kosmiline kokkupõrge, mõne suurema kivikamakaga, võib meile muutuda saatuslikuks. Me peame tõsiselt kartma vulkaane, maavärisemise, hoovuste, soolalisu muutusi ja paljud muud, mille toimimist me kuidagi reguleerida ei oska ega ei mõista nende toimimise põhjuseid. Inimkonna ajalugu on täis lahendamatud mõistatusi. Miks ja kuidas tekkis järsku sumeritel kõrge kultuur, justkui üldse ilma igasuguse eelajaloolata? Järsku oli ja kõik. Samakordus ju ka Egiptuses. Mis nõksuga suutsid majad arvutada ülitäpselt meie päiksesüsteemi planeetide orbiite ja taevad kehade tiirlemise parameetreid? Kus tuli see tarkus? Kivioja inimestel, kes väidetavad isegi ratast ei tunnud. Kuidas on liigutatud kümned või isegi sadu tonne kaaluvad kiviblokke ehitiste vajadusteks ning kus tulid suur ehitisteks vajalikud insenerlikud teadmised? Vastused ju neil ei ole või on siis püütud midagi üsna segas seletada. Pigem võime väita, et on nüüd tarkusi, mida ei ole edasi antud, võime see pidanudki järeltulevate põlvede kasutamiseks jääma. Miks ma seda teile kõik rääksin? Ainult selleks, et ei usuks pime silmi ja hea tahtlikult kõike, mida teile maa ja inimkonna arengust räägitakse. Elu on palju keerulisem ning tema avalduse normid on väga erinevad. Tuletan meelde, et meie elukeskkond haarab maa 2,5-meetrise läbimõõduga mudelist ainult pealmist 3-millimeetrilist kihti, ehk siis sisulist õhkõrna hallituse korda. Me ei tea, mis või kes on toimetamas meie ümber, meie keskel, meie kohal või meie all. Me ei tea, kuidas sõltume me neist teistest, olgu nad siis jumalad, teemonid, nõiad, haljad või kes iganes. Oma igapäeva elus me vaeva oma pead, miks üks või teine asi on just nii, nagu ta on. Selle teadmine ei ole meile vajalik. Me oleme oma elu korraldavate seaduspärasustega harjunud ning arvata, et midagi võiks kuidagi teisiti olla, ei tule meil isegi pähe. Ent meie maailma tunnetus areneb. Me ei tea, kui kaugele me jõuame, kui avastame üha uusi reegleid, mis meid ümbritsevat loodust reguleerivad. Kas see on hea? No see on nii või naa. Kui meil on juba ühed reeglid ja nendele toetudes oleme loonud oma tsivilisatsiooni, siis kõik need, kes räägivad midagi muud või on võimelised enamaks kui teised inimesed, on ülejäänutele segavad. Võime jõukus ei ole kunagi pidanud midagi ennustajatest ja profetitest. Ketsereid ei ole ühiskonda vaja. Ei meie igapäeva ellu teadusse ega religiooni. Mis siis ikka? Olete pika loo ära kuulunud. Saate teha omad järeldused või arvamused. Aga mina soovin teile tugevat tervist. Lugege rohkem ja fantaseerige ise ka kaasa. Võibolla on loodus või looja just teisse pannud uue tarkusiva, milles kasvab uue ühiskonna inimeste uus kultuur. 2012. aasta ei ole mägede taga ja muutused tulevad kindlasti. Muidugi ärge võtke seda kõike väga tõsiselt, millest ma teile rääkisin. Nii nagu alati, igas jutus on natuke tõtt ja võibolla ka natuke fantaseerimist. Ma ei ole profet. Kõige paremat teile.
Aitäh. Raiksaart.